Dobro večer in lep pozdrav v kolokviju, v katerem bomo nocoj odprli sveto pismo in spet malce pobrskali, malo bolj na globoko po njem. Tema: darovanje in daritev. Ja, in da ne bomo samo paberkovali in tako naslepo modrovali, bo z menoj v studiju brat Janez Papa. Zanimivo bo in poučno, zato le ostanite z nami.
Poslušate študentsko radio Kolokvij.
Brat Janez Papa, lep pozdrav.
Lepo pozdravljeni.
Se zdi, da je en tak višek nekega odnosa med osebami, med komarkoli, obdarovanje nekoga, tudi odnosa človeka do Boga, daritev, darovanje. In že od nekdaj je v zraku vprašanje, kaj položiti na oltar. Danes bova o darovanje.
Tako, darovanje ima zelo, zelo, zelo veliko, bi rekel, pomenov in vsakdo je vesel, kadar je kakorkoli obdarjen, obdarovan, in ko ima izkušnjo, da tudi sam koga obdaruje, tudi vidi, kako je lepo, ko nekoga obdaruješ. Ne bi danes toliko govorila o samih darilih in podobnih darovanjih, obdarovanjih, ampak skušal bi v tem pogovoru videti, kako je skozi svetopisansko zgodovino, drženjsko zgodovino, pomen darovanja, daritev, nečesa, kar daš za to, da bi pokazal svojo pripadnost, svojo zahvalo, oziroma bomo videli, kaj vse lahko dejansko pomeni, ko nekaj darujemo, ko nekaj dajemo, ko se nečemu odpovemo, ko nekaj namenimo nekomu. In pomen ali vrednost daritve je ravno tem, komu je namenjena in koliko sebe uložimo v to daritev.
No, darovanje je pravzaprav v Svetem pismu, sploh v Stari zavezi, že zelo veliko. Začne se zelo zgodaj že, ne?
Dejansko, če bi pogledali tako starozavezne spise, je, ne moreš mimo tega, da se nekaj daruje, žrtvuje, in teh daritev je cela plejada res, res, res veliko. Bomo tudi kasneje nekako se seznanili, kaj vse je bilo v Svetem pismu, v Stari zavezi predvsem omenjeno kot daritev in zakaj in čemu in razlogi in skratka, kot bi lepo rekli, ni da ni. Ne? Vedno znova se najde razlog za daritev. Tako kot bi žal v Sloveniji veliko krat rečemo, da se vedno najde razlog za to, da nazdravimo. Tako bi bilo v Svetem pismu, Stari zveze, vedno je razlog za to, da daruješ nekaj.
No, že pri prvi daritvi, pravzaprav pri darovanju, pri Kainu in Abelu, nastane problem.
Ja, no, ravno to bi se mogoče zastavili za trenutek, že v začetku Svetega pisma, ne, že v prvi Mojzesovi knjigi, takoj po stvarenju sveta, se srečamo z dvema bratoma, Kainom in Abelom. Ne? In ta svetopisanska prazgodovina, ki nam govori o teh začetkih, nam skuša predstaviti, da že v začetku so se ljudje ustavljali pri različnih dejavnostih. Tako je opisano, da se ukvarjajo s poljedelstvom, spravi zemljo in živinorejo. In obe dve panogi sta hvale vredni, dobri, pomembni in potrebni, še dan danes, ne? Brez poljedelstva, brez gojenja rastlin, brez pridelkov, ki nam jih obdari zemlja, bi današnji človek težko preživel, čeprav kupimo vse v trgovini, ampak tudi trgovine morajo to nekaj dobiti. In ravno tako brez živinoreje bi težko ustregli vsem prehranskim navadam in željam. Skratka, obi te dve razsežnosti govorita o celovitosti človeške dejavnosti. In o čem je poanta? Tako Kain kot Abel sta ob koncu nekega delovnega ritma, se pravi, ko je zemlja obrodila sadove, ko je bila živina pripravljena nared za to, da so lahko naprej z njo delali, jo tudi potem lahko uporabljali kot hrano in še naprej, sta bila povabljena, da darujeta del, najboljši del, da darujeta to, s čimer bi se pokazala svojo zahvalo za to, da je polje obrodilo, za to, da je bilo dovolj vsega. Ampak, kaj se zgodi? Oba sta izbrala svoje sadove svojega dela, tako zemlje kot živine, in sta pripravila vsak svojo to zahvalno daritev, ne, žgalno daritev. Naj omenim, to se pravi, v stari zavezi je oblika tega darovanja pomenila največkrat, da so stvari, ki so jih darovali Gospodu, preprosto zažgali, skurili in na ta način pokazali, temu se mi odpovedujemo, ker dajemo Gospodu. Pri živini so seveda prej to živino ubili, zaklali in potem posamezne dele darovali, zažgali v to tako imenovano žgalno daritev. Tudi v začetku pri Kainu in Abelu je tako, da so te darove zemlje oziroma živali torej sežgali, da bi dali čast Bogu. Ampak kaj se je zgodilo? Beremo, kako je Kain opazil, videl, da se Abelova daritev lepo dviguje v Bogu, ne, se pravi, mi se lahko sedaj to predstavljamo, kako se tisti dimasti oblaček lepo dviguje v višave. Mm-hmm. To, kar je on daroval od sadov zemlje, pa nekako ni šlo. Ne. Lahko bi si tudi zlobno mislil, seveda Bog je bolj všeč nekaj mesa, kot pa tist, plevel zemlje ali pa zelenjava, ne, in tako naprej. Kakorkoli, Sveto pismo nima namena, da bi ovrednotilo, kaj je boljše, sadovi zemlje ali živali, meso, ampak pokaže predvsem na to, da daritev ne sme biti nikoli neko primerjanje. Jaz sem dal več, jaz sem dal boljše. Tako je bil pozoril tukaj na Jezusa in njegovo prispodobo, ko so upozvali, koliko daruje v tempeljsko zakladnico. Mm-hmm. In so prihajali mimo imenitneži in so se postavljali, koliko dajo not. Mm-hmm. Potem prišla pa ena oboga do, pa dali samo dva novčiča. In Jezus takoj pozori, ni neko primerjanje, ni to, kdo bo dal več, kdo bo dal ne vem kaj, ampak kaj daš? Daš sebe in pozori, ta oboga do je dala sebe. Mm-hmm. Tako tudi pri Kainu in Abelu vidimo, da v spredju ni kvalitativno ali kvantitativno merilo, koliko je kdo dal v to daritev, ampak s kakšnim srcem pristopam k temu. Ne? In Kain ni bil sposoben sprejeti tega, da bi njegov brat Abel, brat, ne, sprav ne nek tujec, ne vem kdo, ni znal sprejeti svojega brata kot brata, ampak ga je videl kot konkurenta. Ga je videl kot tistega tekmeca, ki je sedaj na boljšem, ker je pač njegova daritev bila bolj iz srca, ker ni gledal, kaj mu bolj pripada, ampak je preprosto dal najboljše. Pri daritvah teh je se veliko krat zgodilo tudi upozarjajo v Svetem pismu, ne, da se da tisto, kar je najboljše, ker to daruješ mm-hmm. Bogu. Skratka, ta Kainova in Abelova daritev nam pokažeta, kako je pomembno, s kakšnim odnosom vstopamo v to daritev in da v ozadju ni kakršnega koli primerjanja, kdo je zdaj boljši, kdo je večji, kdo je močnejši. Kain žal tega ni znal in zmogel prinesti in naposled je svojega brata Abela ubil.
Zaradi greha, ki je še vedno izredno aktualen v sedanjem času, zavist.
Tako.
Študentska oddaja Kolokvij.
V današnjem kolokviju govoriva o darovanju in omenila sva prvi tak svetopisemski odlomek, ki že sproža določena vprašanja, na kakšen način mora človek pristopati k daritvi, k darovanju, torej Kain in Abel. Tudi drugi vzorec takoj zatem je pravzaprav tak, ki, ob katerem se moramo ustaviti. Ne? To je znameniti Abraham in Izak.
Ja, torej, kot sem že prej omenil, da Svetem pismu Stare zaveze dejansko je polno teh primerov, ko ob pomembnih trenutkih, pomembnih odločitvah ali pa po njih je prisotna ta daritev. Ne? Prej smo omenili Kajna in Abela, tudi recimo v tej svetopisemski prazgodovini tudi Noe po tistem potopu upravi daritev, ne? Zahvalno za to, da, je bilo, da so bili rešeni, da je svet vendarle obstal in tako naprej. No, pri Abrahamu in Izaku je pa spet že neka globja poanta. Namreč, vemo, Abraham je imel vsega in je bil poklican, naj gre v neznano, naj sledi po Božji obljubi, da bo dobil deželo in da bo dobil potomce, kolikor je peska v morski obali in zvest na nebo. In ko je on šel na pot, ni bil ne dežele, ne potomcev. Vendar gre, zaupa, gre. In potem, če bi brali svetopismo, bi bili, kaj vse se dogaja in vendar ostaja brez potomcev. Potem že v starih letih dobi po služabnici sina Izmaela, vendar tudi to ni bilo tisto, kar je bila Božja obljuba, potem vendarle po ženi Sari dobi sina Izaka. To je bil že star, spravi. Vendar je bila Božja obljuba jasna, dobil boš potomcev, kakor je zvest na nebo in pesko v morski obali. In ko končno dobi po vseh teh letih sina Izaka in ta sin raste in tako naprej in je deček, dobi naslednje navodilo, zdaj pa tega sina daruj. Pelji ga na hrib in ga daruj v žgalno darito. Tako v tem razumemo vso težo tega naročila. Ne, spravi, to ni bilo, da bi zdaj bil to eden izmed otrok, izmed mnogih otrok, ki bi... Ne, to je bil po dolgih, dolgih letih čakanja, suhote, dobi končno otroka, sina in potem dobi naročil, zdaj pa tega sina daruj. In z današnjimi očmi so gotove take Božje zahteve v navednicah nerazumljive in bi težko si predstavljali, da bi takemu Bogu sploh služili, ki zahteva smrt svojih otrok in tako naprej. Ampak v zadju je spet druga poanta. Ne? Svetopisemska pripoved o Abrahamu in njegovi daritvi sina, tej Božji zahtevi, nam pokaže eno preizkušnjo. Ali Abraham v resnici veruje in zaupa v Božjo besedo, ki mu je bila dana, to spravo, da bo imel potomco, kolikor je zvest na nebo in kolikor je peska v morski obali. In če je ravno tudi po tem času, ko je bilo to upanje zelo osko, ko dolgo časa ni bilo nič, pa potem vendarle dobi sina, ali pripravljeno tega sina vseeno v zaupanju v Božjo besedo darovat. In ko je na preizkušnji zdaj ta njegova vera, to njegovo upanje in obenem ljubezena ne, do sina in do Boga, Abraham gre, vzame drva, butaro, ogen, gre sta sinom na goro Morijo, da bi daroval po Božji besedi svojega edinega sina. In ko ga, v svetem pismu je dramatično to opisano, ko ga sin sprašuje, poglej, imava drva, imava ogen, ki pa imava jagnje, ki pa imava, kar bova darovala. In mora Abraham odgovarjati svojemu sinu, da bo Gospod poskrbel in tako naprej. In tudi tukaj se kaže to zaupanje Abrahama, Gospod bo poskrbel. In ko prije ta gor, Abraham zveže sina in ga položi na kamnit oltar, ki ga je prej naredil. In ko zamahne, da bi daroval tega svojega sina, ga Bog ustavi. Tam se je ovan zapletil tistega daruje. Da vidim, da veruješ, da zaupaš. Se pravi, kaj vse prinaša ena taka zahteva, ki se nam v današnjem času, v današnjih očeh zdi nerazumna in sploh neprimerna, ampak pokaže na vero, na zaupanje, ki ga je človek pripravljen dati Gospodu, svojemu Bogu, da bi veroval v njegovi besedi. Danes je to, se tega ne bi mogli niti zamisliti, da bi darovali, da bi kakorkoli tako zahtevali, ampak tudi to ni šlo za to, da bi Abraham zdaj ubijo ali pa da bi ljudje bili poklicani, da pobijajo svoje sinove, ker v Svetem pismu večkrat naglašajo, kako se ne sme darovati ljudi, ampak tu gre samo za preizkus. In tem nadaljno v Mojzesovih knjigah je jasno izraženo, ljudi, otrok se ne daruje, se ne žrtvuje. To so delali drugi, so delali pogani, so delali tisti, ki niso sledili Gospodu, Bogu Abrahamovemu, Izakovemu in Jakobovemu. Torej ta preizkušnja vere v daritvi sina je tudi taka ena čudovita predpodoba tega, kar se je zgodilo, ko Bog daruje svojega edinorojenega sina. Ne? Se pravi, stara zaveza, kakorkoli jo obračamo, nas vedno znova obrne v novo zavezo. Vedno znova nam pokaže to, kar smo pričakovali, to, kar je. Se pravi, Božja beseda samo sebe nakazuje in razlaga. In tako tudi vidimo to podobo daritve sina, ki jo Bog sicer takrat zahteva od Abrahama, ampak zato, da pokaže, da je on pripravljen iti tudi tako globoko, da pošlje svojega sina, da postane eden izmed nas, da gre tudi v smrt, zato, da bi nas rešil. Skratka, Abrahamova daritev Izaka je predvsem nam izziv, da se sami sprašujemo, kako pa je z tem mojo pripravljenostjo, mojo vero, mojim zaupanjem, kaj sem jaz pripravljen dati na oltar svojega odnosa do Gospoda. Čemu sem se pripravljen odpovedati? Ko govorimo o daritvah, o darovanju, je vedno v spredju to, kaj položim na to. Ne? Nekaj sem pripravljen izničiti, zato, da bi pokazal svojo predanost, svojo vero, svojo ljubezen. In tudi tako nam ta Abrahamova predanost, ko je pripravljen dati tudi dolga leta čakanja na sina, na otroka, je pripravljen tudi to dati na oltar, zato ker zaupa Gospod. In tako so vedno znova pred nami pojavlja vprašanje, kaj sem jaz pripravljen dati na svoj oltar. Pa Gospod od nas ne zahteva ne darovanja otrok, ampak velikokrat samo nekaj časa, velikokrat samo to, da bi znali se mogoče malo bolj v miru pogovarjati, si vzeti čas za prijatelje, za domače, mogoče delati na sebi. Veliko je takih stvari, ki jih bi jih lahko dali na ta oltar, na to, da bi se mogoče čemu odpovedali, da bi malo izklesali to svojo kamnito gmoto, da bi dobili neko lepo podobo, ne? Da bi se zavedali te svoje Božje podobnosti. Skratka, veliko teh besednih igr imamo, kaj lahko dam jaz na ta svoj oltar, da bi pokazal svojo predanost in zvestobo Gospodu. In morda je tudi današnji nocojšnji pogovor ena od priložnosti ali pa izzivov, ne? Da začnem razmišljati, kaj je tisto, čemu lahko jaz rečem, tega pa zdaj ne bom, bom malo okrnil, bom daroval zato, da bi svet, okolje, življenje postalo boljše, bolj ljubeče.
Ali če gledamo drugače, pravzaprav ta starozvezna zgodba drega v našo preračunljivost, koliko s figo žepo gremo v ta izraz našega odnosa do Boga.
Poslušate oddajo Kolokvij.
Kaj in na kakšen način drovati na oltarju? To je vprašanje, ki so si ga zastavljali v stari zavezi in ki se ga zastavljamo pravzaprav tudi nas. Pravzaprav vodi stara zaveza do čisto aktualnega vprašanja, koliko močna je naša vez z Bogom in kaj smo pripravljeni drovati na oltar. Prej sva gledala, brat Janez Papa, dva starozavezna odlomka, pa še jih je nekaj, ne?
Ja, lahko analiziramo. Torej, če smo pri Kainu in Abelu videli, da je darovanje nekaj od tega, kar delamo, s čimer se ukvarjamo, in pri Abrahamu to, kar pričakujemo, sprav, ko daruje, ko je pripravljen darovati svojega sina Izaka. Poglejmo še tretji model, starozavezni, se pravi, gre pa za tak občestveni, skupnostni model. Pred seboj imamo sedaj podobo, Izraelci so v Egiptu, v egiptovski služnosti, potem Mojzes in Mojzes dobi naročilo, naj izpelje ljudstvo iz egiptovske služnosti in on po vseh tistih peripetijah, ne bomo sedaj ponavljali, torej pride pred faraona in pravi, pusti moje ljudstvo, da gremo v puščavo in da lahko darujemo Gospodu. Sorry, kot razlog, da bi vse ljudstvo šlo iz Egipta, iz neke ustaljenih form dela in vsega tega, v čemer so bili, pravi, zato, da bi darovali v puščavi. In seveda, da bi vsi šli, da bi darovali, in potem, ko se faraon zgovarja, pa vzamte nekaj živine, ne, pravi, ne, moj zez, ne, 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 moramo vse vzeti, ker bomo darovali tisto, kar bo Gospodu všeče, ne, se pravi, tukaj lahko seveda smo priče tudi semitski zmožnosti, kako bi rekel, pogajanja, kako dati čim več argumentov, oziroma imeti čim več asov v rokavu, ne? Skratka, argument je, da bi darovali in po dolgih pogajanjih, pogovorih in potem še egiptovskih nadlogah, ne, naposled treče faraon, pa pejte, da vas ne vidim več, ne, in potem gredo vse ljudstvo, z vso živino, z vsem, in še egipčani so jim dali veliko daril, srebra in zlata, sem, da so se jih rešili, ker so namreč vsi prvorojenci pomrli. Glavnem, ljudstvo gre iz Egipta, gre skozi Rdeče morje, zato kot razlog navede, da bi darovali Gospodu. Ampak potem, ko beremo drugo Mojzesovo knjigo, to njihovo pot, pa tem ni bilo nobenega darovanja, oni so samo šli, pa so šli, pa so čez Rdeče morje, pa skozi poščavo, pa so različne nadloge, ni pa nikjer za tistega darovanja, na katerega so se sklicevali. Dokler potem končno ne dobijo navodil na gori Sinaj, ko dobijo zapovedi in tam je potem se začne ta postavodajni, tako imamo tretja, četrta, peta Mojzesova knjiga, imamo vse do podrobnosti zapisano, kaj se daruje, kako se daruje, kdaj se daruje in imamo skratka veliko, veliko, skoraj več kot 15 različnih načinov daritev, ne, nam mogoče samo tako za okus, da slišimo, ne, to so razne obredne daritve, klavna daritev, pitna daritev, žgalna daritev, kadilna daritev, mirovna daritev, praznična daritev, daritev za greh, ognjena daritev, jedilna daritev, spravna daritev, umestitvena daritev, slavilna daritev, pashalna daritev, zahvalna daritev. Ne? Zdaj, različne daritve, ki so potem lepo kategorizirane, popredalčkene, kaj, kako, zakaj, kaj se daruje, kdaj se junec, oven, enoletno jagnje, dva vola, pet ovnov, pet kozlov, pet enoletnih jagnet, kozlov, moka, vmešana z oljem, tako drugače, golobi. Skratka, vse lepo po njih vrstah, kaj, kako, zakaj, čemu. To imamo potem, bi rekel, različne te obredne daritve. Ampak ljudstvo, ki je na poti, pa je predvsem poklicano, da daruje sebe. Ne? Oni so morali zapustiti to logiko Egipta, logiko loncev mesa, logiko obilja, kar se tiče hrane, sicer so bili sužni, so morali trdo delati, ampak niso bili svobodni in so morali iti skozi to puščavo, ki je zopet ena podoba te naše poti. Tudi naš krst je podoba prehoda čez Rdeče morje in tem gremo skozi različne preizkušnje proti obljubljeni deželi. Ne? Izraelci so imeli obljubljeno deželo, Abraham je imel obljubljeno deželo, Kanaan. Naša obljubljena dežela je, da bi zopet prišli gospodovemu obličju. Ne? Skratka, in ta pot, to je tisto naše darovanje. In Izraelci so na tej poti marsikaj doživljali, če ko beremo drugo Mojzesovo knjigo, vidimo vse te peripetije, pa piki kač, pa lakota, pa žeja, pa obilje mesa, pa obilje vsega, ampak ko pridejo pod goro Sinaj, ko je Mojzes tam, da bi dobil zapovedi, se jim spet vse na glavo postavi in naredijo zlato tele in je njihovo darovanje zelo zgrešeno, ker mislijo posvetno, ker mislijo na to, kaj bi dobili, ker iščejo zgolj neko podobo, ne pa darovanje, ne pa odnosa. In ko se Mojzes vrne, zanimiv je ta pogovor med Mojzesom in Bogom, ne? Grem dol in vse uničim, ne? Pravi Bog, pa Mojzes, se bodo, prosim, da jim še eno priložnost, ne? Se pravi, da bi vendarle uvideli, kaj je za tista prava daritev, da je to ni zgolj nekaj pozonanjenega, ampak da je potreben odnos, je treba vztrajnost, da je potrebna želja biti v odnosu z Gospodom. In tem nam Božje zapovedi pomagajo, da ustrajamo v tem odnosu tako do Boga, kot do vseh drugih ljudi. In Mojzesova knjiga potem, se pravi, izraelsko ta duhovščina, če tako rečemo po Aronu, najprej vse te stvari potem kategorizira, da bi vendarle pokazali, kako in na kakšen način ustajamo v tem odnosu. Vendar, tudi ko je bilo vse tako kategorizirano, vse tako postavljeno, predpisano, kako, kaj, zakaj, se je zgodilo, da je daritev postala zgolj takole obkljukovanje, ne? To sem naredil, to sem daroval, zdaj sem pa frej, zdaj sem pa upravil svojo dolžnost, zdaj pa lahko delam, kakor mi paše. In zato je tukaj ena taka temeljna razlika, ne, med daritvijo in darovanjem. Ne? Daritev, mislim, to sem opravil, je narejeno. Darovanje je pa nedovršno. Darovanje je, se darujem. Ne morem se, nisem darovan, ne? Se pravi, je nekaj, kar traja, ne? Je proces, je odnos. In tukaj preko prerokov potem, ki nakazujejo zopet novo zavezo, se pravi, vidimo, kako te daritve, ki se izvotlijo, ki postanejo zgolj zunanje dejanja, privedejo te notrne drže. In tako beremo pri različnih prerokih, Izaija, Jeremija in tudi drugih, nočem, zdaj teh, pravi Gospod, nočem teh daritev, nočem tega, ne, ampak srce, pričakujem odnos, pričakujem tebe, ne, pravi Jeremija, Božja beseda pravi, čemu mi je kadilo, ki prihaja iz sabe, dišeče cimat iz daljne dežele? Vaše žgalne daritve ne maram, vaše glavne daritve mi niso všeč. Kaj pa? Psalmist pravi, izpolnjevati tvojo voljo, moj Bog, veseli, tvoja postava je v mojem srcu. Ne? Ko sem sposoben tega preskoka, da daritev ni samo neko dejanje, ni samo vršti prgišče, kadila, kos mesa, pijače, zakuriti ogen, ampak da dam sebe, da svoje srce obrnem v Gospodu, potem naredim preskok iz daritve v darovanje. In to pokaže potem tudi že prej omenjena Jezusova daritev, Jezusovo darovanje. Spravi, Bog da sebe, svojega sina, da bi stopil na ta oltar, da bi bil za nas darovan. To in o tem več kasneje.
Študentska oddaja Kolokvij.
Brat Janez Papa, danes govoriva o darovanju in ugotovila sva, da tisto staro zaveznje daritev nekako potem pride v čisto nekaj novega. Revolucionaren obrat, bi lahko rekli, je v novi zavezi, kjer Bog nam daruje svojega sina.
Ja, to je bilo vsekakor zelo spektakularno, ko Jezus pride in ko začne razlagati, ko svojim učencem, doktor dela čudeže, tako, to so vsi poslušali, so mu sledili velike množice, ko pa začne govoriti o tem, zakaj je prišel, kako se bo dal v hrano, kako bo trpel, umrl, so pa začeli kar zapuščati, in spomnimo se, kako enkrat vpraša, me boste tudi vi zapustili, vpraša apostole, tem reče, kam pa ne gremo, Jezusov nauk, ki je bil na začetku magnet, je potem kar odbil, potem spomnimo se tudi na velike tedne, cvetno nedeljo, vsi slavijo, derajo, častijo, tem petek vsi proti njemu.
Niti ni bilo razumevanja tega.
Ne, ker je bilo čist drug proces. Ne? Se pravi, že to, da Bog postane človek, kako je to, ko je Pavel to razlagal Grkom, so ga imeli za norega, tem drugič poslušali. Ne? Se pravi, že to je bil en tak preskok. In potem, da pa gre v smrt. Ta Bog, ki postane človek, je pa pripravljen za nas še umreti. To je pa še dvakrat bolj nepričakovano. Ampak, kot je rečeno že prej, vse to je bilo napovedano. In tudi apostoli tega takrat niso razumeli. Potem šele po vstajenju, ko se prikazuje, ko razlaga, spomnimo se učencev Emosa, tako je bilo napovedano že po Abrahamu, po Izaku, po vseh teh dogodkih, Mojzesu, kaj je bilo potrebno, da pridemo do tega, kot smo prej rekli, obrata od zunanje daritve v notranjo daritev. Ne? Lahko bi Bog ne vem kaj vse pričakoval in govoril. On sam gre do konca, postane nam enako vsem, se daruje, gre v smrt za to, da bi pokazal, kako je človeku blizu. In če preberem tukaj odlomek iz prvega Janezovega pisma, 4:10, ljubezen je v tem, ne v tem, da bi bili mi vzljubili Boga. On nas je vzljubil in poslal svojega sina v spravno daritev za naše grehe. Se pravi, to je vsa poanta. Bog gre nam naproti in nam čisto obrne vse naše predstave o tem, kakšen Bog je, in ko gre do konca, v smrt, v to spravno daritev, nam pomaga stopiti iz tega blata, greha, da lahko stopimo v to svobodo. In to je ta poanta Jezusove daritve. Ne? Spravi, da potegne človeštvo iz tega, kar smo izgubili in nas opet vrne v svobodo, v to obljubljeno deželo. In ko govorimo o darovanju, spravi, daritev mora nujno postati darovanje, proces, odnos, sicer je to samo nekaj pozunanjenega. Si najboljše to predstavljamo, najboljše. Pač vse prispodobe, vse prilike, vse to je so samo podobe, ampak recimo simbol sveče. Tako si najlažje predstavljamo. Namen sveče ni samo ta, da razsvetljuje, da je nekaj lepo videti, da kaj ogreje tudi. Ne? Lahko je to pač, marsikaj lahko bi rekli, ja, to vse pa je vendarle sveti, pa vendarle gre. Ne? Ampak sveča, da greje, da sveti, mora odmirati. Ne? Se manjše. Ne? Spravi, govorimo o sveči iz ta pravega voska čebeljega, ki je lepo manjša, ki odmira. Ne? Se daruje zato, da sveti, zato, da greje. Ne? Danes imamo sicer po cerkvah mnogokrat sveče na tekoči vosek in vse možne stvari, ampak ta klasična sveča pokaže na to pravo vsebino darovanja. Jaz svetim, jaz grejem, ampak je se tudi manjšama. Ne? In to je tisto darovanje, ko moram dati sebe. Jaz bi lahko veliko stvari uredil, ne? In bi to bilo recimo v smislu, da svetim in ogrejam, delam dobro, ampak če ne dam sebe, ne? Tukaj tudi lažje razumemo potem Pavlove besede v Korinčanom 13. poglavje o ljubezni. Ne? Če bi ne kakšne jezike govoril, ne kaj, ljubezni pa bi ne imel, nisem nič. Ne? Se pravi, ljubezen, to je to darovanje, to odmiranje sebi, je tisto glavno merilo. Dokler pa ni ljubezni, je to samo daritev, je to samo pozunanjeno darovanje. Ni darovanje, ker je samo nekaj odkljuka, dal sem to, vse sem uredil. Farizeji mi je manjkalo ravno to, ljubezen. Vse so se postili, vse so delali tako, kot je treba, kot pisala postava določila. Ne? Manjko ime duh, manjkalo ime ljubezen in to jih Jezus upozarja. Tako da pravi pomen darovanja je v tem, ko znam karkoli že delam. Ne? Vse so to različna področja. Da znam to delati s srcem. Da imam do tega nek odnos. Da kadar molim, ne molim zato, ker moram, zato, ker želim dati čas Bogu. Da kadar delam dobro, ne delam zato, da me bodo neki vse popisali, kaj vse sem dobrega naredil in bom najprostovoljec ali nekaj vse, ampak zato, ker želim pomagati. Ne, se pravi, da v spredje stopi odnos. Da v spredje stopi ta moja želja, želim zaradi ljubezni dati sebe na razpolago. Se pravi, tukaj ima vsak od nas dejansko veliko teh priložnosti, oltarjev, bodi si v svojem delu, če vzamemo podobo Kajna in Abela, bodi si v svojih pričakovanjih in odnosih, če vzamemo Abrahama in Izaka, in bodi si tega, kako kot skupnost gremo in kaj smo pripravljeni narediti, da bomo dosegli nek višji cilj. Spravi, kaj je tisto, kar darujem, da bom postal boljši, da se bom spremenil. Ne? Mi bi veliko krat nekaj darovali zato, da bi drugi postali drugačni, se spremenili. Ampak tisti glavni namen, cilj moram je, da se jaz spreobrnem, da jaz sprejmem, da jaz zaživim to, ta nov odnos, to Božjo voljo. Tako da, simbol sveče, če se vrnem nazaj, je tisti, ki nam veliko krat pomaga odumeti tisti pravi namen. Ne samo, da si, sveta, pomembno je, da svetim. Ne samo, da grem, pomembno je, da je toplo, ne? Ampak kaj pa tisto, kar dajem v resnici? Čemu odmiram, da bi ta svet, to moje okolje, postalo boljše, da bi bolj zaživel ta svoj odnos, to svojo predanost. In Jezusova daritev, Jezusovo darovanje gre do konca, ne? Da sebe v polnosti.
Morda ob koncu samo še komentar na to, pravzaprav med tem, ko se Jezus vsak dan daruje na našem oltarju, tudi kliče in sprašuje, koliko smo mi pripravljeni na ta oltar položiti sebe.
Ja, kot smo že govorili tudi pri tem, ko smo se pogovarjali o Evharistiji, dejansko ta Jezusova daritev, kot pravi apostol Pavel oziroma pisma pišajo, ki je bila upravljena enkrat za vselej, prinesmo navzoči pri vsaki sveti maši. Vsaka sveta maša je po navzočenje te Jezusove daritve. In to pomeni, pri vsaki sveti maši smo mi deležni te Jezusove daritve, Jezusa samega, ko se nam daje v kruh. Zato, da bi tudi mi bili drug drugemu v kruh, v hrano. To je res ena taka lepota, ki jo dokler ne začnemo razmišljati, se nam zdi, to je samo neko obredje, to je samo... Ne, ko jaz vstopim v to, potem ostanem brez besed, lahko samo pokliknem, sem tam, ker je to za me, za nas.
No, v današnji oddaji je vsekakor bilo dane mnogo osnove za razmišljanje. Brat Janez Papa, hvala lepa.
Hvala tudi vam.